Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu salihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ayat yang ke-17, 18 dan 19 dari surah Al-Fajr. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahaddhuna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma kalla. Sudah kita jelaskan perkataan kalla, ia bermaksud, ia adalah satu ungkapan yang digunakan untuk menolak satu keyakinan yang dizahirkan oleh orang lain. Ketika ada seseorang yang nampak dia menzahirkan satu pandangan, satu keyakinan, satu anggapan, dan kita tahu apa yang dianggap itu, apa yang diyakini itu adalah satu benda yang salah, benda yang tak betul, maka untuk kita menolak, mengetepikan, untuk menafikan apa yang dia pandang tersebut, biasa dalam bahasa Arab diungkapkan dengan perkataan kalla, tak betul semua itu. Maka dalam terjemahan sering diterjemahkan dengan maksud sekali-kali tidak. Kalla, tidak. Kalla. Bal la tukrimuna al-yatim. Bal bermaksud bahkan. La tukrimuna al-yatim. Anita, ta di sini bermaksud you. Wow dengan nun di sini untuk bentuk plural. Kaf, ra, mim, karam, kemuliaan, tukrimun, memuliakan. Kamu semua tidak memuliakan. La tukrimun. La tukrimun. Kamu tidak memuliakan. Al-yatim, anak yatim. Kalla, balla tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu semua tidak memuliakan anak yatim. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Wa dan tahadun, sama tadi kaidahnya. Huruf ta bermaksud yu. Kemudian waw dengan nun di akhir adalah bentuk plural. Tinggal ada dua huruf, ha, ada tiga huruf, ha, kemudian dhad yang diulang, ada tasdidnya, hadd. Perkataan hadd bermaksud menggalakkan. Menggalakkan. Wala tahadun. Dan kamu semua tidak menggalakkan. Atau lebih tepatnya, kamu semua tidak saling menggalakkan. Kamu semua tidak saling menggalakkan. Wala tahadun. Kamu semua tidak saling menggalakkan. Ala. Perkataan ala bermaksud atas. Tapi ada banyak perkataan di dalam bahasa Arab yang dia sentiasa diikuti dengan perkataan-perkataan tertentu dengan preposition tertentu, memang sudah menjadi pasangan dia. Hadda yahuddu. Pasangan dia adalah ala. Maka, jika diterjemahkan perkata akan tidak tepat, dan kamu semua tidak saling menggalakkan atas, bukan atas, okay? Meskipun makna asal dia adalah atas, tapi kerana dia adalah pasangan kepada perkataan ini, yang dalam bahasa Melayu lebih tepat untuk kita terjemahkan dengan maksud untuk sama seperti perkataan bertawakal. Tawakal dalam bahasa Melayu, kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tapi tawakal pasangannya dalam bahasa Arab adalah perkataan ala. Tawakal alallah. Sama ala. Di sini kita terjemahkan untuk kamu semua tidak saling menggalakkan untuk ta'am, mana asal ta'am? Ta'am arti makanan. Tapi dalam perkataan di sini, ta'am maksudnya adalah it'am, memberikan makanan, memberi makanan, memberi makan. Al-miskin, orang miskin. Ta'am, memberi makan al-miskin, orang miskin. Wa ta'kulun, wa dan ta'kulun. Ta, iu, waw dengan nun, untuk plural. You all, tinggal tiga huruf. Akal, akal, makan, akal, akala, makan. Wa ta'kulun, dan kamu semua makan. At-turath, at-turath, at-turath. Warisan. Pusaka. Akal lama. Perkataan ini adalah keadaan yang mensifatkan cara memakan. Keadaan yang mensifatkan cara memakan. Ia berasal dari perkataan makan. Hamzah, alif, kaf dengan lam, akal, makan. Perkataan yang berasal dari akar perkataan yang sama dengan verb disebutkan selepas verb, selepas kata kerja. Dia banyak fungsinya. Ada fungsinya untuk memberikan penegasan seperti dalam ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita untuk berselawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Allah berikan penegasan di akhir ayat tersebut dengan menyebutkan lafaz yang sama asal kata dengan kata kerja yang ada di dalam ayat tersebut untuk memberikan penegasan yang jika dalam bahasa Melayu tak ada bentuknya. Kita ayatnya berbunyi, ayat yang memerintahkan salawat, kita semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina aman, maaf, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah. Dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bagian yang berkaitan dengan pembahasan ini, wa sallimu taslima, wa dan sallimu, ucapkanlah salam. Taslim, ada penambahan perkataan taslim di akhir, selepas perkataan sallimu, dan sallimu dengan taslim memiliki akar kata yang sama. Maka fungsi dari taslim tadi adalah untuk memberikan penegasan. Wasallimu taslima. Dan ucapkanlah salam dengan betul. Ucapkanlah salam dengan sebenar. Ucapkanlah salam dengan cantik misalnya. Atau pengulangan kata tersebut berfungsi untuk menjelaskan keadaan. Bagaimana dia melakukan perkara tersebut. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ, kamu semua makan makanan, kamu semua makan harta warisan, harta pusaka, أَكْلًا لَمَّا, dengan cara makan yang sangat rakus, dengan cara makan yang sangat buruk, dan lama artinya ambil semua, tamak, cara makan yang tamak, boleh jadi kita terjemahkan dengan maksud tamak. Dengan cara makan yang tamak. Perkataan lamat memang bukan bermaksud tamak. Ambil semua. Perkataan lama, lam artinya lam, ambil semua. Jika misalnya kita perkataan lam ni untuk kita mudah untuk faham misalnya, ketika ada di atas meja banyak barang, kemudian saya katakan kepada dia, ambil apa yang atas meja itu. Dia bukan ambil satu, dua, tiga, diambil semua. Ungkapan untuk mengambil semua barang yang ada di atas meja tadi diungkapkan dengan perkataan lama ar-rajul ma 'ala at-tawilah ma 'ala al-maktab. Lama ar-rajul, budak tersebut, lelaki tersebut mengambil semua apa, ma apa, 'ala atas al-maktab, meja. Lama ar-rajul ma 'ala al-maktab, diambil semua apa yang ada di atas meja. Akla lama, makan keseluruhan, makan semua, makan dengan cara yang, makan dengan tamak. Jika dalam terjemahan Abdullah Muhammad Basamih di sini, secara rakus, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus. Rakus, boleh? Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dalam ayat ini ada banyak perkataan yang sudah sering kita ulang, kita sudah sering bahas. Di antaranya perkataan yatim. Yatim, al-yatim. Perkataan al-yatim bermaksud, makna asal dari yatim adalah unik, sesuatu yang spesial, sesuatu yang tiada dua. Itu yatim. Oke, jika ada satu benda yang cantik, beza dengan yang lain, maka benda itu disifatkan sebagai yatim. Maka dia adalah satu pujian ke atas sesuatu. Yatim adalah satu pujian ke atas sesuatu yang unik. Lukisan, lukisan ini unik. Lukisan ini tiada dua dia. Maka lukisan ini disifatkan sebagai yatim. Cincin, cincin ini unik. Yang membuat cincin ini hanya membuat satu jenis cincin yang seperti ini. Cincin yang tak nampak. Cincin yang tak nampak. Cincin. Maka dinamakan sesuatu yang yatim. Yatim. Unik. Kemudian ianya digunakan untuk anak, kanak-kanak yang ayah dia mati. Kanak-kanak yang ayah dia mati. Ini kerana sebab dalam uruf dan dalam syarak, yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut adalah bapak dia. Jika bapak dia mati, maka dia dikira sebagai seorang diri meskipun ada ibu Meskipun kita tahu peranan yang paling besar untuk menjaga, membesarkan, mendidik anak adalah pada ibu, tapi dalam uruf ketika yang memberikan nafkah adalah ayah, maka anak yang ayah dia meninggal dunia, sebelum anak tersebut dewasa, maka anak tersebut disifatkan sebagai yatim. Yatim. Untuk anak perempuan dinamakan yatimah. Yatim, lelaki, yatimah, perempuan. Dalam ayat ini, anak yatim, dalam makna yang umum, perkataan yang diberikan alif lam, lazim digunakan untuk maksud yang umum. Tak kira jantina, tak kira bilangan, tak kira lelaki ataupun perempuan ataupun bercampur lelaki, anak yatim, lelaki dan perempuan. Itu yatim. Dan yatim bukan masuk dalam asnaf zakat. Yatim tidak masuk dalam asnaf zakat. Anak yatim bukan golongan yang kita boleh memberikan zakat kepadanya. Kecuali jika yatim tersebut miskin. Kecuali jika yatim tersebut misalnya miskin. Tapi jika yatim, tapi bapak dia mewariskan harta yang kita sendiri tak dapat mengiranya, banyak sangat, maka dia bukan anak yatim yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kasih sayang, dia patut mendapatkannya, tetapi zakat adalah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agihkan pembahagiannya mengikut kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Dan anak yatim tidak sekali-kali masuk di dalam asnaf zakat, melainkan dia yatim, maka dia melainkan dia miskin, maka dia mendapatkan zakat bukan kerana yatim, tapi dia mendapatkan zakat kerana miskin. Al-yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tahadduna ala. Dia berasal dari perkataan hadda. Hadda yang artinya menggalakkan. Hadda menggalakkan. Bentuk ini bentuk past dia, bentuk fi'il madhi. Bentuk fi'il mudhari' dia yahuddu. Yahuddu. Menggalakkan. Menggalakkan. Okey. Contoh. Seorang ayah menggalakkan anaknya untuk berpuasa. Seorang ayah menggalakkan anaknya untuk berpuasa. Hadda. Al-ab. Hadda. Al-ab, ayah menggalakkan anak dia. Waladahu. Ala. Tengok pasangannya sama. Ala. Meskipun ala bermaksud atas. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, menggalakkan pasangannya adalah untuk. Dalam bahasa Arab, hadda pasangannya adalah ala. Hadda al-ab. Waladahu ala as-siyam. Misalnya. Hadda al-ab waladahu ala as-siyam. Ini hadda jika kita menggunakan bentuk past tense. Jika kita menggunakan bentuk fi'il mudhari', maka kita tukar kepada ini. Yahuddu al-ab waladahu ala as-siyam. Ayah menggalakkan anaknya untuk berpuasa. Yahuddu al-ab waladahu ala Siam. Jika kita tukar kepada bentuk fi'il mudhari', yahuddu al-ab waladahu ala siam. Ayah, ayah tersebut, tidak menggalakkan anaknya untuk tidur selepas sholat asar. Ayah tidak menggalakkan anaknya untuk tidur selepas sholat asar. Semua perkataan dari ayat yang saya sebutkan ini, semua sudah tahu. Cuma rasa tak confident untuk menerjemahkannya. Ini yahudul ab. Ayah menggalakkan. Jika ayah tidak menggalakkan, maka tinggal tambahkanlah. La yahuddu al-ab. La ya yahuddu al-ab waladahu, anaknya, ala tidur. Tidur. As-salatu khairum minan naum. Naum. Tidur. An-naum. Ala an-naum. Selepas solat asar. Selepas ba'da. Ba'da solatil asar. La yahuddu al-ab waladahu ala an-naum ba'da solatil asar. Ayah tidak menggalakkan anaknya untuk tidur selepas solat asar. Ayah tidak menggalakkan anaknya untuk tidur selepas solat asar. La yahuddu. Nah, macam dengar, macam pernah dengar ayat yang bunyinya lebih kurang macam ini dalam Al-Quran. Surah. Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita, adakah engkau tahu, adakah engkau melihat? Alladhi, orang yang yukadzibu bid-din, mendustakan pembalasan. Mendustakan pembalasan akhirat. Atau mendustakan agama. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Mereka adalah orang yang menzalimi, menganiaya, menghardi anak yatim. Wala yahuddu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu. Yahuddu. Menggalakkan. La yahuddu. Tidak menggalakkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Yahuddu. Menggalakkan. Macam lain je bunyinya. This is yahuddu. This is tahadduna. Tahadduna. Ada tambahan beberapa huruf. Asalnya haddu yahuddu, artinya menggalakkan. Ada tambahan dua huruf. Ada tambahan dua huruf. Huruf ta dengan alif. Ha, ini huruf asal dia. Huruf asal dia ha dengan dhad yang diulang. Ha. Huruf tambahan yang pertama huruf ta. Yang kedua adalah huruf alif. Kemudian kembali huruf, maaf, huruf asal kita tulis dengan huruf, dengan warna hitam. Yang tambahan biru. Ini asalnya. Hadda. Tambahkan huruf ta dengan alif. Jadi tahadda. Tahadda. Ketika ada tambahan dua huruf ini, ia yang menjadi, ia yang memberikan kesan makna saling. Saling. Artinya ketika kita jumpa perkataan dalam bahasa Arab, dhoroba, memukul. ضرب ضرب memukul, saling memukul. Tambahkan dua huruf ini. Tambahkan ta, tambahkan alif. Saling memukul. Tadaraba. Dharaba. Tadaraba. Saling memukul. Tahad, yatahaduna, tahaduna. Dan ini dalam bentuk fi'il mudhari', dalam bentuk fi'il dalam bentuk present. Wala tahadunan, kamu tidak saling menggalakkan untuk ta'amil miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Memberikan makan kepada orang lain adalah satu perkara yang sangat mulia. Memberikan makan. Memberikan makan dalam Al-Quran diungkapkan dengan ta'am atau it'am. Ta'am atau it'am. Au it'amu fi yaumin zi masghabah. Memberikan makan, it'am. Satu perkara yang sangat digalakkan di dalam Al-Quran. Bahkan dalam surah Al-Insan, kita semua tahu Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang penghuni syurga. Dan Allah sifatkan tentang keadaan mereka masa hidup dulu di dunia. Di antara yang Allah sebutkan adalah وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, dan mereka banyak memberikan makan dengan rasa cinta. Memberikan makan dengan rasa cinta atau memberikan makan makanan yang mereka cintai, mereka suka, mereka suka makan itu, maka mereka ingin kongsikan kelazatan apa yang dia sukai kepada. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberikan makan kepada orang miskin. Orang miskin, miskin. Yatim, sebab kita sayang yang dia telah mati ayah dia. Miskin, memberikan makan kepada anak orang miskin. Yatim, meskipun tidak miskin. Boleh jadi anak yatim tadi miskin dan yatim, tapi boleh jadi dia banyak duit sebab dapat warisan yang besar. Wa asira, dan tawanan. Asir bermaksud tawanan. Dan tawanan adalah dalam kebiasaan orang dahulu ketika Al-Quran diturunkan, tawanan bagi umat Islam adalah orang musyrik yang menjadi musuh mereka dalam perang. Asir, tawanan perang adalah orang musyrik, orang kafir yang memerangi mereka dan kalah dalam peperangan sehingga mereka ditawan, asir. Tapi Allah jadikan perkara ini menjadi satu sifat yang mulia ketika kita memberikan makan kepada tawanan perang, orang musyrik yang memerangi kita. Maka dari sini, dari ayat tersebut, jika kita memberikan makan kepada orang bukan muslim yang tidak memerangi, akan lebih besar nilainya dibandingkan dengan memberi makan kepada orang Islam yang orang musyrik yang memerangi kita dalam perang, kalah dalam perang, kemudian kita tangkap, kita berikan makan dia. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan yang Allah sifatkan penghuni surga di dalam surah Al-Insan. Maka, bayangkan jika memberikan makanannya kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kita. Sebab yang asir selalunya mesti dalam perang dia membunuh umat Islam. Mesti dia perang kerana dia benci, tak suka dengan orang Islam, tapi tetap ia menjadi satu amal kebaikan. Maka sebenarnya sudah tidak patut lagi menjadi isu dalam hari raya, dalam akikah, untuk boleh kita berikan sebahagian dari daging tersebut kepada kawan kita yang bukan muslim. Sebenarnya sudah tak patut lagi menjadi isu jika kita faham ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran dan tidak ada pernah ada larangan dari Allah ataupun Rasulullah untuk memberikan daging kurban tersebut kepada orang yang bukan Muslim, meskipun Rasulullah dalam beberapa konteks sering menggalakkan kita untuk memberikan makan kepada orang yang bertakwa, tapi bukan bermaksud semua keadaan kita hanya memberikan makan kepada orang yang kita rasa sebagai sangat bertakwa kepada Allah ini, tapi kepada semua seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Dan mereka dan kamu semua tidak menggalakkan untuk memberikan makan kepada orang miskin dan miskin. Orang miskin. Miskin adalah orang yang ada penghasilan, ada income, ada sumber pekerjaan untuk dia mencari rizki. Itu yatim, itu miskin. Berarti orang miskin ada hasil, ada penghasilan, ada sumber untuk dia mencari rizki. Tapi dari apa yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi keperluan asas. Itu keperluan asas, sekali lagi. Tidak cukup untuk memenuhi keperluan asas untuk dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan dia. Maka dia disifatkan sebagai miskin. Ada pekerjaan, ada income, boleh jadi dia ada kedai, boleh jadi dia ada kereta, benda-benda yang bagi masyarakat negeri lain, dari masyarakat lain, benda itu dikira sebagai, ini mesti orang kaya. Tapi jika kita tengok, dia mesti tanggung berapa orang, dan dari apa yang dihasilkan itu tidak mencukupi pada keperluan asas, maka dia disifatkan sebagai miskin. Jika bukan keperluan asas ini tempat tinggal, pakaian yang menutupi aurat, kemudian keselamatan, pendidikan, kesehatan, makan minum dah tentunya, itu adalah keperluan asas bagi manusia. Jika itu tidak terpenuhi dengan income yang dia ada, maka dia disifatkan sebagai miskin. Tak kisah, dia dapat sebulan, dia dapat 10 ribu. Tapi yang ditanggung bukan 10 orang, yang berada di bawah tanggungan dia 15 orang misalnya. 15 orang yang masing-masing ada keperluan untuk sekolah, pendidikan, keselamatan, dan lain sebagainya. Sehingga keperluan dia, jika tengok kepada jumlah yang dia tanggung, pada asalnya misalnya adalah 20, tapi dia dapat 10 ribu sahaja, maka dia dikira sebagai miskin. Ingat pada perkara asas, bukan pada perkara-perkara yang lebih. Contohnya, semua keperluan asas sudah terpenuhi, tapi dia mulai tengok kepada keperluan lain. Handphone ni kameranya nak dia upgrade lagi kepada yang lebih cantik lagi. Dia tak disifatkan sebagai miskin. Tak disifatkan sebagai miskin. Itu bukan keperluan asas, meskipun boleh jadi kamera ini dia boleh akan gunakan untuk bekerja, nanti cari duit lebih. Itu untuk keperluan lebih lagi, bukan pada keperluan asas. Melainkan jika keperluan tersebut memang menjadi alat utama dia untuk memenuhi keperluan asas tadi. Seperti dia adalah seorang pemandu taksi, taksi di kereta dia rusak, maka itu menjadi keperluan asas untuk dia boleh memperbaiki kereta dia yang rusak. Jika dia adalah seorang pekerja yang menggunakan komputer untuk edit ini, untuk tulis ini, untuk buat gambar ini, untuk edit video itu, maka pekerjaan tersebut memerlukan alat yang alat tersebut digunakan sebagai asas dia mencari nafkah, mencari rezeki. Jika alat tersebut rusak, alat tersebut tak berfungsi, maka dia tidak lagi dapat mencari rezeki untuk memenuhi keperluan asas diri dia dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, maka dia masuk dalam kategori seperti ini, dia masuk dalam kategori miskin. Wa ta'kuluna turas aklan lamma wa ta'kuluna turas. Nah, di sini ada perkataan turas. Turas, warisan ataupun pusaka, turas. Turas. Ya. Perkataan turas adalah apa sahaja yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati. Apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati, turas. Apa yang ditinggalkan oleh yang orang yang telah mati. Dalam bahasa lain dia dinamakan al-irth. 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 Warisan, pusaka, turas atau al-irth. Apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati. Tentunya dalam konteks ayat ini, apa yang ditinggalkan adalah harta benda. Apa yang ditinggalkan adalah berkaitan dengan harta benda. Tapi ketika diungkapkan dengan perkataan ta'kulun, ianya tidak saja berkaitan dengan makanan. Takkanlah orang mati yang dia tinggalkan makanan dan itu yang diperebutkan, itu yang orang tamak ingin ambil, tidak. Perkataan memakan di dalam Al-Quran sering digunakan untuk maksud makan, sering juga digunakan untuk mengambil, menggunakan sesuatu dengan cara yang salah, dengan cara yang berlebihan. Makan, kita ambil contoh misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan perkataan memakan, tapi maksudnya bukan sahaja makan, tetapi lebih umum lagi, mengambil, menggunakan, khususnya dalam bentuk-bentuk yang tidak patut, dalam bentuk-bentuk yang salah. Dalam surah An-Nisa misalnya, kita boleh buka surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang orang yang memakan harta anak yatim. Surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim dengan zalim, mereka hanyalah memakan di dalam perut mereka api neraka. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang panas, dalam neraka yang panas. Innal ladzina ya'kulun, orang-orang yang memakan, tidak mesti harta anak yatim tersebut diambil untuk makan, tidak. Boleh jadi anak yatim tersebut diambil untuk bayar kendaraan, diambil untuk repair rumah, diambil untuk beli perhiasan, diambil untuk beli baju, diambil untuk beli kesenangan ini, kesenangan itu, tidak makan, tidak hanya makan. Tapi ayat ini ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa keadaan yang paling buruk ketika untuk memberikan gambaran kepada kita, keadaan seseorang yang tengah dihadapkan dengan banyak benda kemudian dia lahap memakannya. Ayat ini ingin menggambarkan keadaan seperti itu, meskipun makna umumnya dalam ayat ini bukan sahaja makan. Wa ta'kuluna turas, makan. Atau mengambil. Sama ada mengambil untuk diambil manfaatnya, atau diambil untuk rusak, tetap saja masuk dalam larangan yang ada tadi dalam ayat tersebut berbicara tentang makan. Jika harta anak yatim tadi misalnya, dia ambil kemudian dia bakar, maka dia tidak boleh mengatakan, saya tak melanggar ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang diancam untuk masuk neraka adalah orang yang memakan harta anak yatim. Saya tidak makan harta anak yatim. Saya ambil harta anak yatim, saya buang ke dalam sungai. Saya ambil harta anak yatim, saya bakar. Saya tidak memakan. tetap makan ke tak makan, taqulun di situ bermaksud mengambil. Bukan saja bermaksud ambil benda tersebut, masukkan ke dalam mulut, kunyah, telan. Bukan maksud itu. Wa ta'kuluna turas. Kemudian turas bermaksud warisan pusaka. Ya, lazimnya digunakan untuk harta benda. Lazimnya digunakan untuk harta benda. Tapi perkataan ini sekarang, dalam penggunaan sekarang, ia digunakan untuk makna yang umum. Warisan pusaka, warisan budaya. Masuk dalam perkataan at-turas. Apa yang diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi kita. Kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, kemudian peninggalan-peninggalan senjata, ke alat-alat, ke apa benda yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu, ia dinamakan sebagai turas, yang selalunya sekarang kita boleh jumpai di museum. Kita pergi ke museum, apa yang ada di situ adalah disifatkan sebagai turas, warisan. Bukan warisan harta benda untuk garis keturunan, tapi warisan kebudayaan untuk semua manusia. Kemudian juga perkataan turas bagi kita, umat Islam, bagi kita yang cinta akan ilmu, bagi kita yang cinta akan ulama-ulama terdahulu, maka istilah turas digunakan untuk warisan ilmu yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita ada kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari, kita tahu kitab tersebut dicetak oleh pencetak yang ada sekarang, tapi dalamnya, ilmu yang ada di dalamnya, tulisan yang ada di dalamnya, apa yang hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah warisan dari ulama terdahulu. Maka buku tersebut disifatkan sebagai turas. Buku tersebut disifatkan sebagai turas. Al-Imam Syafi'i menulis buku, banyak diantaranya Ar-Risalah. Satu buku yang paling unik, sebab dia adalah satu buku pertama yang ditulis oleh seorang ulama berkaitan dengan kaidah asas untuk membuat kesimpulan dalam hukum hakam. Apa dalil yang patut kita gunakan, bagaimana kita memahami dalil tersebut, bagaimana jika ada dalil yang nampak macam bercanggah dengan dalil yang lain, bagaimana kita menghimpunkannya, bagaimana kita mendahulukan ini ke atas dalil yang lain. Semua tersebut dia tulis dalam satu kitab yang dikenal dengan nama Ar-Risalah. Ada kitab tersebut sehingga masa kita sekarang, maka ia disifatkan sebagai turas. Dan orang yang ada kemampuan untuk membaca kitab turas, dia memerlukan, bukan saja memerlukan pengetahuan dalam bahasa Arab untuk kita membacanya, tapi kita mesti mengetahui apa istilah-istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang yang hidup pada masa tertentu. Saya ada banyak buku, misalnya buku turas, ada yang ditulis pada masa generasi awal, generasi Imam Malik dulu, ada yang pada generasi sebelumnya Imam Syafi'i, selepasnya Imam Syafi'i, ada generasi selepasnya Imam Ahmad, ada generasi-generasi selepasnya yang setiap masa mereka tidak menggunakan satu term yang sama. Maka membaca buku turas, membaca buku-buku warisan yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu, selain dia memerlukan kefahaman dalam bahasa Arab, dia memerlukan kefahaman kita kepada pendekatan yang digunakan oleh setiap masa, setiap kurun ulama pada masa itu, kemudian istilah-istilah yang mereka gunakan, sebab jika kita tersilap, kita tak akan faham. Jika istilah yang digunakan pada kurun ke-10 kita gunakan untuk memahami apa yang ditulis oleh ulama pada kurun ke-2, maka dia tak akan sambung. Dia adalah satu ilmu yang sangat luas untuk kita boleh memahami turas. Karenanya, kita selalu akan lebih memilih untuk buku-buku yang ditulis oleh ulama sekarang. Karena istilah dan pendekatannya lebih bersesuaian dengan kita. Meskipun jika kita baca, semua isu, semua pembahasan, semua kajian yang dibuat oleh ulama-ulama sekarang sudah dijumpai dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama terdahulu. Tak ada orang sekarang yang membawa isu baru. Memang nampak, ah, ini perkara baru nih, saya baru dengar nih. Baru dengar. Dalam buku Turos, sudah 1000 tahun yang lalu ada. Ada orang sekarang misalnya memberikan kritikan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa ada hadis seperti ini dalam Al-Bukhari? Macam dia membawa sesuatu yang baru. Al-Imam Ad-Daruqutni dah 1000 tahun yang lalu membuat kajian tentang perkara seperti itu. Benda yang ada dalam turas, turas Islam, turas ilmu Islam sudah sangat kaya. Tapi kita tetap memerlukan guru-guru kita sekarang, ustaz-ustaz kita sekarang yang menulis dan mensederhanakan kepada kita agar bersesuaian dengan kefahaman kita. Maka selalunya mereka bukan membawa benda-benda yang baru, tapi mereka mensederhanakan apa yang telah diwariskan oleh ulama-ulama kita dahulu untuk mudah kita sama-sama memahaminya. Turas itu turas. Turas berarti apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati. Apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati. Maka wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Engkau, kamu semua memakan harta pusaka, warisan dengan cara yang tamak, dengan rakus. Okay. Hukum hakam harta pusaka ada di dalam Al-Quran. Dan ada satu kefahaman yang kita mungkin tak lagi sampai kepada kefahaman itu. Kenapa Allah agihkan seperti itu misalnya? Kemudian, jika seorang ayah meninggal dunia dan dia ada beberapa orang anak, ada beberapa orang anak lelaki misalnya. Anak lelaki ini lain-lain perangainya. Ada yang baik kepada ayahnya, ada yang tidak. Kalau ikut logik kita, anak yang rajin bantu ayahnya ini, anak yang rajin bantu ayah, anak yang dekat dengan ayah, anak yang selalu dengar cakap ayah ini, dia dapat yang lebih banyak. Dibandingkan dengan budak satu ini yang memang tak pernah dengar cakap ini, budak yang selalu melawan, budak yang selalu buat benda tak betul, patutnya dia tak dapat. Patutnya dia dapat sedikit. Tapi dalam Al-Quran tidak ada perincian seperti itu. Dalam Al-Quran, 3 budak ini sama dapat. Awak baik ke? Awak diam saja ke? Awak nakal ke? Akan dapat bahagian yang sama. Kenapa? Allah sebenarnya sudah sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, 13. Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang meninggal dunia macam lelaki tadi meninggal dunia, maka harta tersebut sudah menjadi wasiat dari Allah untuk diagihkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka sudah tidak ikut kepada pendekatan manusia, tidak ikut kepada pilihan manusia, ikut kepada apa yang diwasiatkan oleh Allah. Yusikumullahu fi amwalikum. Yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepadamu berkaitan dengan anak-anak kamu ini. Ya, wasiat dari Allah berkaitan dengan harta benda tadi. Maka sama ada anak tersebut baik ataupun tidak, harta tersebut bukanlah menjadi harta si mati sekarang. Dia menjadi harta Allah yang diwasiatkan untuk diagihkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Pasal dia melakukan baik kepada ayah, perbuatan baik kepada ayahnya, adakah dia melakukan itu untuk mendapatkan harta? Jika dia melakukannya untuk mendapatkan harta, memang logiknya tak patut dia dapat harta. Dia buat baik tersebut hanya nak dapat harta. Jika ikhlas kepada Allah, maka dia patut mendapatkan balasan yang lebih besar di akhirat nanti dari Allah. Itu apa yang mesti, sedikit yang mesti kita fahami berkaitan dengan harta pusaka itu. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Bagaimana kita kaitkan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang kita tengah baca ini? Sebelum ayat ini, sebelum ayat 17, 18, 19 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang keadaan manusia yang sentiasa diuji oleh Allah. Dan gambaran yang disebutkan dalam surah Al-Fajr adalah tentang orang yang tidak kuat menghadapi ujian Allah. Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia, apabila Allah berikan ujian kepadanya, Allah kasih kemuliaan kepadanya. Allah jadikan dia sebagai orang yang dimuliakan oleh orang lain. Dan Allah banyak berikan kenikmatan kepada dia. Maka dia rasa, ini memang satu kemuliaan dari Tuhanku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Tapi jika Allah uji, Allah hadkan, Allah bataskan, Allah sedikitkan, Allah sempitkan rizkinya, dia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Maka dia merasa, kemuliaan dari Allah adalah dengan dia dijadikan sebagai orang yang dimuliakan oleh manusia dan mendapatkan rizki yang banyak. Dan kehinaan dari Allah adalah disempitkan rizkinya. Bukan. Orang-orang, anak-anak yatim bukan anak-anak yang dihinakan oleh Allah. Rasulullah yatim, Rasulullah tidak dihinakan oleh Allah. Miskin juga bukan bentuk penghinaan dari Allah. Ujian dari Allah. Dan Nabi pun banyak dalam perjalanan hidupnya hidup sebagai orang yang miskin. Maka kelebihan harta tidak mesti bermaksud kemuliaan dari Allah. Kekurangan harta tidak mesti bermaksud penghinaan dari Allah. Semua yang diyakini itu Allah katakan tak betul semua itu. Dengan mengatakan kalla, kalla, itu tidak betul. Keyakinan bahwa kelebihan harta adalah satu kemuliaan dari Allah, kekurangan harta adalah penghinaan dari Allah, itu keyakinan yang salah, itu keyakinan yang tak betul. Sebab yang betul adalah apa saja keadaan kita, kita sikapi dengan betul. Apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada kita, kita bersikap dengan betul. Jika dapat kebaikan, kita bersyukur. Kita diuji dengan kesusahan, kita bersabar. Itulah kebaikan. Itulah kemuliaan dari Allah. Kemuliaan ada pada kesyukuran. Kemuliaan ada pada kesabaran. Kemuliaan ada pada keimanan, kemuliaan ada pada tawakal, kemuliaan ada pada berserah diri, itu kemuliaan. Sedangkan nilai duit tadi ringgit yang didapatkan oleh manusia, tak mesti itu sebagai satu penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, untuk menunjukkan kepada mereka, orang-orang musyrik yang Rasulullah tengah hidup bersama dengan mereka, untuk menunjukkan bahwa kemuliaan itu bukanlah pada banyaknya harta. Kita tengok, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kamu ni yang banyak harta, kamu yang banyak harta. Ya, adakah kamu jadi orang mulia dengan cara memberikan makanan, memberikan bantuan, memberikan penghormatan kepada anak-anak yatim? Kalla. Bala tukrimun al yatim, kamu tidak memuliakan anak yatim. Jika betul kamu mulia, hanya orang yang mulia yang boleh memuliakan orang lain. Kamu tidak memuliakan orang lain sebab tidak memiliki sifat kemuliaan itu. Kalla bala tukrimun al yatim. Karena kaidahnya, faqidus syai la yu'ti. Faqidus syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tak boleh memberikannya. Jika kita tidak memiliki kemuliaan, bagaimana kita memuliakan orang lain? Kalla balla tukrimun al yatim. Meskipun kau ada banyak duit, tidak memberikannya kepada orang lain, seakan-akan kau tak ada duit. Maka Meskipun engkau yang rasa diri mulia, engkau tidak hormati orang lain, engkau orang yang tak ada kehormatan. Meskipun engkau kata engkau sayang, tapi tidak mengungkapkan sayang tersebut kepada orang lain, maka engkau tak ada sifat itu. Maka sifat, jika ada pada diri seseorang, dia pendam, dia hanya rasa pada dirinya saja, tidak berkesan kepada orang lain, bagaikan tidak memiliki sifat itu. Kau ada ilmu, kenapa tidak sampaikan kepada orang lain, tidak ajarkan orang lain, tidak amalkan apa yang kau miliki tersebut, maka engkau ada ilmu seperti tiada ilmu. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Dan engkau bukan saja tidak memberikan makan kepada orang miskin, tapi saling tidak menggalakkan, ini berbeza dengan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Jika tidak memberikan makan kepada orang miskin, boleh jadi ianya hanya disifatkan mungkin malas, mungkin kedekut, bakhil. Tapi ini sifatnya bukan saja bakhil, ini lebih tinggi lagi dari bakhil. Dia bukan tidak memberikan bantuan, saling tidak menggalakkan untuk memberikan bantuan. Tak payah. Bukan dia yang tidak memberikan bantuan, dia tengok orang lain ingin memberikan bantuan, dia pula yang melarangnya. Tapi ingat, paham? Hidup di zaman banyak penipuan seperti ini, ketika kita menyuruh kawan kita untuk berhati-hati, kita tidak disifatkan sebagai orang yang tidak menggalakkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sebab ayatnya sebutkan tentang miskin yang betul miskin. Sebab banyak yang berpura-pura miskin. Ya. Kita ambil contoh. Pengemis. Banyak yang miskin. Tapi pengemis, banyak yang berpura-pura miskin. Sebab apa? Dia sudah jadikan itu sebagai satu pekerjaan. Dia boleh duduk di satu tempat, mengutip derma, dan apa yang dia dapatkan sehari di situ lebih besar gajinya dari orang yang membuat pekerjaan yang berat. Tak malu ke itu. Orang jika sudah hilang sifat malu, iza lam tastahi fasna masyita, kata Rasulullah. Orang yang sudah tak ada malu, dia akan buat apa saja benda. Dia akan mengemis, sebab dari situ dia boleh dapat hasil yang lebih banyak dari apa yang didapatkan oleh orang lain. Dan kita sering menegaskan, mengemis adalah perbuatan yang haram. Mengemis adalah haram. Meminta derma dari orang lain untuk diri kita sendiri adalah benda yang haram, kecuali keadaan darurat. Keadaan darurat yang kita tak dapat jumpai dalam masa itu pekerjaan untuk yang halal yang boleh kita lakukan untuk memenuhi keperluan hari itu, maka terpaksa. Bang, tolong, saya lapar sangat. Kasih 5 ringgit lah, saya beli roti untuk makan. Dah selesai dapat roti, jangan minta lagi kepada orang lain. Sudah kenyang, cari kerja. Dah selesai, keadaan daruratnya sudah habis dengan dia beli roti itu. Dengan 5 ringgit itu sudah selesai. Ini jika duduk satu tempat dari pagi sampai petang, orang kasih 1 ringgit, 5 ringgit, makcik itu kasih 10 ringgit, abang itu sambil menangis kasih 20 ringgit, abang berapa ratus ringgit yang didapatkan. Bukan kita hasad dengki dengan rezeki yang orang lain dapatkan, tapi mengemis adalah benda yang haram dalam agama, kecuali keadaan darurat. Jika sudah dapat 10 ringgit, dah keadaan daruratnya dah hilang. Dengan itu dia boleh makan. Melainkan dia dihalau dari rumah, memerlukan duit 1000 ringgit untuk bayar sewa yang memerlukan 5000 ringgit misalnya untuk bayar sewa sebab dia dihalau dari rumah, itu keadaan darurat lagi. Maka jika kita nasihat kepada kawan, tak payah berikan bantuan kepada orang yang tak dikenal itu. baik kita berikan kepada orang ahli keluarga kita di kampung yang kita memang dah kenal, mereka susah, yang kita dah tahu keadaan ekonomi tengah susah, yang kita tahu terjejas kerana keadaan sekarang, itu lebih utama untuk kita berikan bantuan. Dan satu tips yang mungkin kita boleh gunakan untuk kita memahami ini, orang yang tadi mengemis, jika kita ingin ikut ayat ini, cukuplah kita belanja makan dia. Kita belanja makan dia. Jika dia menolak untuk makan, sudah, itu sudah. Sudah satu petanda, dia mengemis bukan keadaan darurat. Dia menjadikan itu sebagai satu pekerjaan. Jika dia betul lapar, kita belanja dia makan, dan kita pun dapat keutamaan memberikan makan kepada orang miskin, dan duitnya kita tahu, memang diberikan makanan untuk dimakan. Sebab jika dia, contoh nih yang, kalau ke Jakarta pengemis, dia mengemis, balik menggunakan kereta lebih mahal dengan kereta yang biasa kita gunakan. Kereta yang Ustaz gunakan mungkin. Mengemis. Kemudian balik naik kereta Alphard. Pelik. Artinya benda yang penipuan seperti itu banyak. Maka jika kita katakan, jangan berikan bantuan kepada dia, dia menipu, itu bukan bermaksud kita terkena benda buruk yang ada dalam ayat ini, wala tidak menggalakkan untuk memberikan makan kepada orang orang miskin. Itu perkara yang patut untuk kita ketahui. Wa ta'kuluna turas aklan lamma. Dalam bahagian ini, ianya maknanya tadi kita sebutkan umum, mengambil harta orang lain tanpa kira halal dan haram, itu makna umumnya. Ya, sama ada harta tersebut adalah harta pusaka, memperebutkan harta pusaka yang bukan menjadi milik dia, bagian abang dia, bagian kakak dia, bagian adik dia, bagian emak dia, diperebutkan, kemudian atau mengambil harta anak yatim tadi. Apa contoh mengambil harta anak yatim? Ini banyak yang pandai, ada ibu tunggal, kaya. Ada anaknya, artinya anak yatim, yang mendapatkan warisan dari ayah dia yang meninggal dunia, banyak duit. Maka kawan laki ini pun dekati dengan perempuan tersebut, berkahwin, bagus, berkahwin, benda yang halal, benda yang baik. Tapi yang haram adalah dia sentuh harta anak yatim itu, harta warisan yang milik anak yatim tersebut. Haram, sebab milik orang lain. Harta yang hanya boleh digunakan oleh anak yatim itu untuk keperluan dia. Harta yang nanti jika dia telah dewasa, akan dia gunakan untuk kehidupan dia. Maka apa pula ini bapak tiri, suami kepada ibunya, menyentuh-sentuh duit itu. Tak apalah, saya nak buat satu usaha baru nih, buat ini, buat ini, buat itu, perniagaan ini, perniagaan itu. Nak berniaga, cari modal yang betul untuk dikembangkan dan boleh share hasil keuntungannya nanti. Jika memang betul, boleh membuat usaha yang menghasilkan keuntungan. Jangan dekati harta anak yatim, sebab jika harta perniagaan tersebut rugi, anak yatim itu tak faham lagi. Jangan. Ya. Maka ada satu peribahasa dalam orang Mesir yang bermaksud orang yang tengah belajar mencukur, dia akan cari kepala anak yatim. Orang yang tengah belajar mencukur, dia cari kepala anak yatim. Memanfaatkan situasi anak yatim yang tidak boleh bertindak untuk kita dekati harta dia dengan cara dekati emaknya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini ayat yang ke-17, ayat 18 dan ayat yang ke-19 dalam surah Al-Fajr. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Sedikit kita tulis pengajaran. dari ayat-ayat ini. Kemuliaan dari Allah bukan pada banyaknya harta benda, tetapi jika kita boleh memberikan kemuliaan kepada orang lain. Memuliakan orang lain. Yang dalam ayat ini yang disebutkan adalah anak yatim misalnya. Memberi makan kepada orang miskin. Dan tidak tamak dengan harta orang lain. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Ini yang kita boleh sampaikan dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Saya berikan masa 1 menit, 2 menit jika ada soalan yang ditulis. Jika tidak, kita akan tutup kelas hari ini insyaAllah. Allah Ta'ala A'la wa'alam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.